Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta statistika liecina, ka ik gadu šajā laikā, advents laikā, tieši no bez uzraudzības atstātām iedegtām svecēm izceļās ļoti daudz ugunsgrēku. Tāpēc mēs aicinam iedzīvotājus, sagaidot pirmo adventas svētdienu, atcerēties par drošību, lai tiešām no mazas svecītes neizceltos kāds liels ugunsgrēks. Ja skatāmies no statistikas, tad pagājušajā 2016. Gadā advents laikā ugunsdzēsēji glābēja 19 ugunsgrēkus, kur izcēlās tieši dēļ bez uzraudzības atstātām svecēm. Dzīvojumās telpās dzēsti 14 ugunsgrēki, virtuvē 2, bet tirdzniecības telpās 1. Kopumā 16. Gadā šādos ugunsgrēkos cieta 5 cilvēki, bet vēl 4 tika izglābti. Ja skatāmies šogad, tad 2017. Gadā līdz decembrim reģistrēti jau 15 šāda veida ugunsgrēki, un šajos ugunsgrēkos viens cilvēks ir cietis.